Na prvem programu Radija Slovenija pa se bomo zdaj posvetili maturi. Nemščino lahko kandidati opravljajo na osnovni in višji ravni. Na obeh ravneh morajo pokazati znanje tako pri pisnem kot pri ustnem delu. Letos imajo kandidati bonus pri ustnem delu, kjer so morali učitelji iz izpitnega kompleta 35 listkov izločiti 5 listkov na obeh ravnih. S tem se je omogočilo, da število izpitnih vprašanj za ustni izpit skrčijo za 15% in izločijo vsebine, ki zaradi šolanja nadaljavo ne bodo v celoti obdelali oziroma utrjene. O maturitetnem izpitu iz nemščine pa več v naslednjih minutah s profesorico nemščine Vesno Arh in magistrico Rado Legat Benedik, profesorico nemščine in magistrico znanosti iz nemškega jezika, ki poučujeta nemščino na gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. Z njima se je pogovarjala Tadeja Bizil.
Prvi na maturi.
Pisni del pri maturi iz nemščine, ki k skupni oceni prispeva 80%, je sestavljen iz 3 izpitnih pol. V njem se v prvem delu pokaže znanje izbralnega razumevanja ter poznavanja in rabe jezika. Kje v tem delu dijaki izgubljajo največ točk, pove profesorica nemščine Vesna Arh.
Pri bralnem razumevanju in poznavanju ter rabe jezika je precej strogo vse skupaj. Svetujem, da res pazijo na predvsem velike začetnice, na pravilne zapise besed, na preglase, končnice, tukaj se res izgublja največ točk. Pri slovnici, recimo ena manjkajoča beseda, ki jo treba ostaviti, pomeni eno točko. Ne? In če pri slovnici napiše besedo narobe, napiše z malo, tam točke ni. Pri slušnem razumevanju ni tako zelo strogo, recimo, če damo en konkreten primer, napiše besedo Vorstellung z malo, a ne, bo kljub temu dobil še eno točko, če se bo pa zmotil še v tej besedi še enkrat, recimo, da bo pozabil še en L napisati, a ne, pa potem točke ni. Ocenjevalci dobijo potem tudi moderirana navodila, kamor potem so zapisali tudi še druge možne rešitve, ki jih ti snovalci nalog prej niso recimo predvideli. Ne? Pa točno je tudi zapisano, ne, kateri odgovori potem so še sprejemljivi in kateri niso. Recimo, jaz vidim, da pri dejakih največ težav predstavlja ta slovnični del, naloge iz slovnice, predvsem tiste naloge dopolnjevanja, kjer morajo sami pokazati vse znanje vseh let, kar so se učili nemščino. Nekoliko lažje pri slovnici so naloge povezovanja, potem izbirnosti, dopolnjevanja, kjer imajo pomoč recimo že kakšnih drugih besed.
Slušni del je tisti, ki skrbi tudi dijakinjo Jernejo z druge gimnazije Maribor.
Ja, slušno zelo, ker se mi zdi, da pač jaz osebno imam probleme s tem, ko se tak slabo sliši in ker zgubim koncentracijo, posnetek pa lahko sam dvakrat slišiš. Pa ja, mogoče tema pravilno slušno, ker včasih so neka tehnika ali pa ne vem, varstvo okolja ali pa ne vem, neke takšne teme, ki mogoče jaz osebno ne vem nič o njih.
Profesorica Vesna Arh odgovarja.
Pri slušnem razumevanju je zelo pomembno, da dijaki najprej dobro preberejo vprašanja. Si mogoče podčrtajo tisto ključno besedo v stavku in so na tisto potem tudi bolj pozorni. Osredotočajo naj se na besedilo, ne na tiste moteče elemente, ki se slišijo od zadju in ne jih poskušajo odmisliti. Snovalci nalog se trudijo, da bi bila situacija čim bolj take avtentične. Ne? Velikrat pa so tisti elementi v ozadju potem tudi zelo moteči. Recimo, ne vem, da posnamejo nekaj na železniški postaji, zadaj brni, potem ne vem, na raznih prometnih cestah in se res včasih zelo slabo sliši. Upam, da tega ne bo preveč, saj pri dijakih iščemo namreč znanje. In škoda bi bilo, da zaradi stvari v ozadju dijaki ne slišijo tistega bistva. Tako da predlagam, da dijaki najprej preberejo vprašanja, potem se osredotočajo samo na besedilo, dobro poslušajo in šele pri drugem poslušanju potem sproti rešujejo naloge.
Tako na osnovni kot na višji ravni pri nemščini pridejo v poštev tudi književna dela.
Ja, pri pisnem delu, pri daljšem pisnem sestavku imamo glede literature letos knjigo Milene Mihiko-Flašar, Ihnante in kravate, klical sem ga Kravata. In ta knjiga pride v poštev tudi pri ustnem delu, skupaj s še 9 pesmicami, ki jih dijaki verjetno dobro poznajo, pa prepričana sem, da so nekatere verjetno tudi izločili, ker verjetno jih niso mogli predelati do konca. Filma v bistvu zaenkrat še ni posnetega. Zdaj, glede ustnega dela, ne, tako na osnovni kot na višji ravni, imamo prvo nalogo slikovno istočnico, potem imamo vodeni pogovor o neki temi in potem interpretacija lahko na višji ravni umetnostnega besedila ali pa interpretacija nekega besedila in pogovor na to temo. Zdaj, poleg te omenjene knjige, Ihnante in kravate, so zraven še pesmice, 9, Über die Erde, Erinnerung an die Marie, Zwei Welten, Lorelei im Nebel, Kleine Havel, Ich bin sehr sanft, Der Panther, pa Das Ideal.
Kako podrobno pa morajo maturanti poznati ta, to besedilo, tudi te pesmi? Omenili ste že glede filma, da ga ni. Kako podrobno pravzaprav morajo predelati vse to?
Ja, jaz sem našla recimo eno zelo, zelo zanimivo stvar, če si greste na Google odtipkati literatura iz soseščine. Avstrijski kulturni forum in Milena Mihiko-Flašar boste tam našli zelo zanimiv video pogovor. Skratka, na internetu najdemo ogromno nekih obnov. Tudi našim dijakom sem v bistvu predvajala ta video posnetek avstrijske te pisateljice japonskih korenin, ki je to knjigo zapisala, kjer se pogovarjajo ne samo o teh protagonistih, o junakih v tej knjigi. Tako da predlagam, no, da si dijaki preberejo najprej knjigo v slovenščini in ne samo enkrat, ampak 2-krat, mogoče 3-krat preberejo še knjigo v nemščini. S profesori so sigurno šli skozi knjigo večkrat, se ustavljali na določenih področjih. Tako da zdaj bolj pomembne so ne vem, zunanji opis nekih oseb, ampak kako se primerjave med temi junaki, a ne, odnosi med njimi, a ne, to je tisto, kar je pomembno. Vključati je treba tudi svoje mnenje, ki ga je seveda potem treba tudi argumentirati, a ne, in o tem bom mogoče kasneje tudi kaj več povedala magistra Legatova.
Torej, omenili smo že pisna sestavka. Zanima me, kako pomemben je osnutek pri pisanju teh sestavkov, kaj naj bo na njem in koliko časa naj za osnutek porabijo?
Osnutek je ključnega pomena za dobro strukturiran sestavek. Dijak izbere pri daljšem sestavku izmed 2 naslovov eno temo, ki mu je morda bolj blizu, ki jo bolje pozna, na katero bo tudi imel več argumentov in primerov. Naj si vzame dovolj časa za pripravo, recimo tam 10, morda celo 15 minut za brainstorming, mind map. Pri nemščini uporabljamo tako imenovano SOS strategijo, torej Sammeln, Ordnen und Schreiben. Zberi, uredi, piši. Dijak se torej odloči za temo, uredi misli, kaj bo zapisal uvod, jedro, zaključek, tako da ne pride do ponavljanja misli, recimo besedišče, ki mu morda manjka, poišče v slovarju vnaprej. Pomembno je, da je v sestavku neka rdeča nit, da ni za argumente, da lepo tečejo, da so potem te argumenti podprti s primeri.
Ocenjujete se tako vsebina kot jezik. Kaj je pomembnejše in kaj točno se pri obeh ocenjuje?
Zelo pomembno je, da dijak prebere navodila. Pri krajšem sestavku mora upoštevati čisto vse istočnice, drugače se mu odbijajo točke. Pri ocenjevanju bi skoraj rekla, da je vsebina pomembnejša, saj če temo zgreši pri daljšem sestavku, dobi nič točka, ne? Pa naj bo jezik še tako odličen. Torej, pri daljšem sestavku se ocenjujejo vsebina, zgradba, besedišče, to je ta sklop, in pa jezikovna pravilnost. Pri krajšem pa sporočilna ustreznost, vsebina, besedišče in jezik.
Tudi magistrica Rada Legat Benedik, profesorica nemščine, ki je obenem zunanja ocenjevalka na maturi za nemški jezik, poudarja, da morajo maturanti zelo podrobno prebrati navodila in da naj se ne zanašajo preveč na slovarje.
Ja, slovar naj bo pripomoček pri pisanju. Pomembno je, da ga pozna, da dobro pozna slovar, da je že prej z njim delal, saj so dijaki navajeni bolj elektronskih slovarjev. In seveda paziti mora tudi, da uporabi pravo besedo, da ne vzame kar prve v slovarju, da morda preveri njen pomen. Slovar bi priporočala, da ga uporabi pri osnutku, torej poišče posamezne besede, poišče sinonime in morda na koncu, da preveri pravilni zapis besed.
Oblika in struktura pri pisnih sestavkih je pomembna, pa me zanima, kakšen je vaš nasvet za maturante tukaj. Naj razdelijo vse skupaj na uvod, jedro, zaključek, koliko morda odstavkov naj bo v jedru?
Ja, tako je. Struktura je zelo pomembna. Sestavek naj bi bil razdeljen na uvod, recimo tam 10 do maksimalno 15% besedila, jedro tam od 70 do 80 in zaključek spet 10 do 15%. Besedilo naj bo lepo strukturirano, torej v odstavkih. Pomembna je vezljivost, povezanost argumentov in primerov. Vmes naj bo kakšen vezni stavek, ki potem lepo nadaljuje misli. Zapisi naj bojo jasni, natančni, podkrepljeni s primeri, uporablja naj pro, kontra pač primere prednosti, slabosti.
Vaja dela mojstra in tako je tudi pri pisanju pisnih sestavkov.
Pisanje je proces, ki ga usvojimo na daljši rok. 200 besed v nekem sestavku seveda ni mačji kašelj, še posebno, če je to v tujem jeziku. Teme so sicer znane, predpisane. Dijaki naj seveda pišejo sestavke in naj jih oddajo v pregled svojim profesorjem. Na napakah se učijo. Pri naslednjem sestavku naj seveda pripombe profesorjev upoštevajo, odpravijo recimo napake pri zgradbi, pri slovnici, pri pravopisu. Seveda bo deseti spis oziroma sestavek boljši kot pa prvi, drugi, ne.
Kot omenjeno, morajo torej na višji ravni kandidati napisati esej o književnih delih. Na podrobnosti opozarja profesorica Arh.
Dobro je treba najprej prebrati vprašanje, zato da ne bomo pisali mimo naslova. In v bistvu ta del predstavlja 20% pisanega dela. Naredijo osnutek, miselni vzorec, tako kot je profesor Legatova že povedala. V sestavku napišejo seveda tudi svoje mnenje. Morda opišejo kakšne svoje izkušnje, navedejo kakšne primere, argumentirajo. Skratka, primerjajo osebe, odnose recimo med temi osebami.
Kako strogo se tukaj ocenjuje in odbija točke?
Ja. Daljše pisne sestavke ocenjujeta drugače dva ocenjevalca in če pridem do prevelike razlike med tema dvema, potem ocenjuje spis oziroma ta daljši pisni sestavek še tretji ocenjevalec. Ne? Glede subjektivnosti, recimo dijak seveda lahko napiše tudi neko svojo trditev, neko svoje mnenje, ampak seveda to je to potem subjektivno, ampak to je seveda potem treba tudi utemeljiti, podkrepiti z argumenti, s primeri.
Za konec še nasvet profesorice Legat Benedik, kako narediti najboljši vtis na ocenjevalca v pisnem sestavku, kaj ponavadi najbolj opazijo, kaj jih najbolj navduši.
Ocenjevalci cenimo, če je sestavek lepo strukturiran, torej naslov, uvod, jedro, zaključek, da so odstavki, členitev je res pomembna. Vtis naredi tudi, če dijak seveda poglobljeno razmišlja, argumentira, uporablja idiome, fraze, pregovore, retorično vprašanje, naprimer že v uvodu ali pa potem kasneje v zaključku. Da je besedilo koherentno, torej lepo berljivo, medsebojno, logično povezano, tekoče, da menjava zorni kot, da predstavi več pogledov na problem, pro, kontra, ne, torej v zaključku pa naj povzame svoje misli, poda pogled v prihodnost, morda predlaga kakšno rešitev, nove aspekte. Ne nazadnje je pa pomemben tudi čistopis, čitljiv zapis, da ni vse prečrtano. To je spet tisto, kar dober osnutek potem to omogoča.
Prvi na maturi.
Toliko o nemščini na maturi s profesorico nemščine Vesno Arh in magistrico Rado Legat Benedik, profesorico nemščine in magistrico znanosti iz nemškega jezika, ki poučuje ta nemščino na gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju, se je pogovarjala Tadeja Bizil. Oddajo že najdete na naši spletni strani radio1.si in v podcastu Prvi na maturi. V sredo ob istem času pa več o sociologiji na maturi.